hästi karm treener ja midagi vastu kobisesid või ütlesid, siis hakkasid kätekõverdusi tegema.
Käsipalliga on niimoodi, et näe vaeva ja pinguta, siis sa tead, et sa oled nagu 100% endast andnud, isegi kui sa sinna ei jõua.
Tere tulemast kuulama Eesti ainsat käsipalli podcasti. Kahekordne. Eriolukord hakkab vaikselt lõpule jõudma. Üritused juba toimuvad, spordisaale hakatakse avama. Meie täname aga kõiki, et olete meid kuulama tulnud. Endiselt oleme kuulatavad nii SoundCloudis kui Spotify's. Meie tänaseks külaliseks on ühena vähestest Eesti kohtunikest Euroopa tipptaset maitsnud. Hetkel Eesti väravvahtidega väärtuslikku tööd tegev ja üks meie lehe ning ka üldse käsipallimaailmas julgemate väljaütlemistega mees Martin Lillepea. Tere Martin!
Tere, tere Taavi!
Enne võibolla kui lähme aktuaalsete teemade juurde, siis praeguses eriolukorras, kuidas sinu elu kulgeb?
On läinud suhteliselt tavarütmi tagasi, et igapäevaselt kasvatame siis abikaasaga koos perekonda. Seal nagu mingid muutused ei ole. Samamoodi on siis tööelu läinud suhteliselt tavapärasesse rütmi, et üldiselt enam nagu väga mingid suuremaid tagasi tõmbumisi või piirangud enam nagu minu jaoks nagu ei ole. Et ma võtsin aprillikuuses endale puhkuse, istusime rahulikult perega kodus, käisime, sõitsime ringi, otsisime sellise looduslikult ilusa koha ja käisime jalutamas ja vaatasime natuke ringi, et sai korraks nagu aja maha võtta, et selles mõttes nagu ma leiaks nagu sellest ajast midagi positiivset ka, et ei ole kindlasti üldse hull aeg.
Ja kui vaadata inimeste liikumisharjumise, siis kohati tundub, et võibolla käiakse õues rohkemgi, kui käidi enne seda nii-öelda eriolukorra algust. Hetkel oled sa HC Tallinna väravahi treenerina tegev, kuidas teil HC Tallinnas praegu tegevus on just meesteliiga pool?
Ega meil tegevus on pausi peal, ma olen nüüd rohkem siis, ja ega ma väga palju suhelnud ei ole, aga ikkagi armis on nagu põhiline minu nagu tegevus alla ja armisega oleme natukene asju arutanud, midagi konkreetseks muidugi pole läinud, osalt tingituna ka minu enda töögraafikust ja muudest kohustustest, aga ideid on vahetatud ja ma tean nii palju, et Ristol siin plaan on juuni alguses võtta meeskond uuesti kokku ja hakata ette valmistama siis järgmiseks hooajaks, et erinevate tsüklite kaupa seda ettevalmistust on planeeritud ja täpsemalt ma nagu ei oskagi rääkida, et me Ristoga oleme kohtunud rääkinud nendest asjadest, aga siin on nagu kõik plaanid on paika panemata ja kes lõpuks nagu Risto selle sõna ütleb, aga eks füüsist hakkame tegema.
Ja olenevalt millal kuulajad seda saadet kuulavad, et Risto ja HC Tallinna hetkeseis tuleb ka meie käsipool 24 lehele üles, nii ka on, kui on see nädal kõigi või eelmine nädal kõigi võistkondadega tehtud. Kindlasti armise ja väravahtide juurde me väga jõuame, aga nüüd võtame väikse pausi ja siis läheme ajas natuke tagasi. Boom. Võibolla lähemegi siit edasi sellega, et liiga pikalt ei peatu, aga lühidalt, kuidas sa ise just käsipalli juurde sattusid?
Ma käisin tänases Tallinna südalinna koolis. Minu ajal oli ta kõigepealt alustuseks siis Tallinna 47. keskkool, pärast seda Tallinna Liivalaia gümnaasium, paras pättide kool oli, aga oma elukoha tõttu sinna kooli ma sattusin, oli kodu elukohale lähedal ja seal tegutses selline treener nagu Peeter Kiilma. Paljud meie kuulajad kindlasti ei tea, ega ei ole kuulnud, ega ei ole sellist meest näinud, eks ju. Aga Peeter Kiilma juurde jõudsime natuke hiljem, et kõigepealt tuli meie klassiruumi kaks juukest tursket sportliku kehaehitusega noormeest, kelle nimed olid siis Jürgen Palm ja Kalev Svilberg. Neid võibolla teatakse natuke rohkem, nemad olid tollese kooperaatori mängijad ja eks Jüri Lepal jälle seal mingid ideed olid, kuidas lapsi rohkem treeni saada, eks nad seal osad tegev mängijad siis pandi treeninguid andma. Et niimoodi me seal võimlas hakkasime käima, kästi siis pall kaasa võtta ja aja jooksul on sealt siis läbi käinud nii Ain Kont kui Riho Bruna Brahmanis, kes kõik seal on meile trenni käinud andmas või asendamas siis meie noori treenerid, aga nemad tõid võibolla meid käsipalli juurde, aga seal suurt edu nagu ei tulnud ja ma noh, arvan seda ka, et nad olid tolle ajal suhteliselt noored mehed veel ja nende huvi oli nagu kuskil mujal, aga pärast seda, kui sattusin Peeter Kiilma juurde, siis juba läksid treenid tõsisemaks ja sealt hakkas ka nagu see minu võibolla mängi arengu kõver peale. Ja edasi olid mul treeneriteks Valentin Beljaev ja siis juba Jüri Lepp ja Ahmed Borkveli, et see on nagu siukene kiire käik, et kuidas nagu käsipallis minu treenerid on olnud ja kuidas ma sinna sattusin.
Kui Rasmus Ots mainis siin ühes mu esimestes intervjuudes, et tema pandi väravasse, kuna lihtsalt treener ütles, et paksu poisse poolt mujale panna, siis kuidas võibolla sinul see väravahi positsioon, kas sattus sarnaselt sulle see
valik? Üsna sarnane lugu, jah, et ma olen nagu terve elu võidelnud oma selle kehakaalu pärast ja või kehakaalu üle siis, eks ju, et ega ma kunagi väga sale poiss pool olnud ja lisaks sellele on mind nii kaua, kui ma mäletan, üks kolmandast, neljandast eluaastast kumitanud siukene tore hingamisteed haigus nagu astma, eks ju. Ja ega ma väga hea jooksja ei olnud ja ma pole kunagi olnud ka. Et tänu sellele võibolla ma sinna väravasse rohkem sattusin, kui küsida siin minu heakaaslastelt, vendadelt, noodlatelt ja nii edasi, eks ju, kes veel senimaani käsipallis aktiivsed on, siis tegelikult mängisin kui ma hästi palju väljaku peal alguses. Et pigem oli see, et 80-81 sündinute pundis ma mängisin väljakul ja 79-78 pundis pandi mind väravasse, kuna ma olin kõige noorem ja kõige vähem jõudsin liigutada ennast. Et võibolla selline lugu.
Okei. Kui osad sportlased valivad siin meil viimases saates, oli agenditee ja kes sportlasena, kes treenerina edasi läheb, siis mingi hetk sinu karjäär võttis teistsuguse pöörde ja otsustasid kohtunikutöö kallale asuda, et võibolla räägid, et miks just sa selle kasuks otsustasid?
See on hea küsimus, et ega ma konkreetselt ei teagi, miks, ega ma ei planeerinud seda, et pigem oli Urmo Sitsi see, kes oli kohtunike kriisis ja seda on siia maani olnud, eks ju, et kohtunike on Eestis vähe ja minta sinna esiliiga mängudele nagu surus vilistama, et sealt see kuidagi edasi hakkas minema, et ega ma otseselt mingi plaani ei teinud ja pigem nagu kohtuniku tee ei ole nagu see, mida ma oleks endale planeerinud ja võibolla isegi oleks tahtnud, aga mingil hetkel nagu see idee hakkas kas endale meeldima või ma müüsin selle idee ise endale pähe, eks ju, et üha rohkem ja rohkem sügavuti ma läksin, et ma võibolla olengi nagu natuke seda inimtüüpi, kes kui mingis asjasse süveneb, et siis ta tahab nagu rohkem ja rohkem teada ja rohkem nagu avastada nagu seda maailma, et võibolla on nagu see üks põhjuseid.
Kui ju 2011. aastast anti sinule ja Maarjan Kulilega lausa Euroopa kohtuniku paberid, siis võibolla millised nagu mängud või kogemused sul endal sellest kohtunike perioodist kõige paremini meeles on?
Eks neid on erinevaid tegelikult ja on ka erinevate tasemetega mänge, kus me oleme käinud, et Euroopa käsipall on endiselt päris killustatud nii taseme kui ka siis nende kohtade poolest, kus seda mängu mängitakse. Et noh, ma võin ühe näite tuua, on siis, meil oli, see oli nüüd peale, ma ei mäleta täpselt aasta arvu, et oli peale olümpiamänge ja see oli vist äkki, ma nüüd äkki, jah, peast ei oska öelda, aga Rootsi oli tulnud just olümpiajubedale, see oli vist siis äkki London.
Jah, pidi olema 12.
Jah, just, et ja me saime valikturniiri mängu Hollandis, Holland-Rootsi. Selle mängu video mul siia on olemas, see oli siukene suhteliselt ehmatav kogemus, et kui enne me Maarjaniga nagu mingit hirmu ei tunnud, siis ütleme niimoodi, et mul riietusruumis tõmbas ikka suhteliselt kõhedaks nagu. Et kohe olümpiajubeda mängu vilistama minna ei olnud nagu nii kogenematul kohtunikul väga lihtne, et ma pidin ikka päris kõvasti ennast kokku võtma, et sealt ilma väriseva sammuta riietusruumist välja minna. Aga mäng läks meil isenest hästi ja ka tuli tagasi side, et näiteks, et Rootsis elav Kaupo Palmer, kes siis kirjutas, kes oli Rootsi televisiooni vahendusel seda mängu vaadanud, et tulime ka siis kommenteerijatelt ja Kaupalt kiita saanud nagu pärast seda, et see oli nagu siukene huvitav kogemus. Kindlasti üks, mis mulle on meelde jäänud ja Maarjanile ka, on meie esimene reis, kas kahest või kolmest, mis meil kokku oli Serbiasse. Ja seal on siis põhimõtteliselt lugu oli selline, et Serbias üks esiliiga võistkond tuli karikavõistlustel teiseks ja sai läbi selle eurosarja. Ja eurosarjas neil vastaseks tuli Belgia võistkond oli seal. Ma täpselt need võistkondi nimesed ei mäleta, sest on nüüd tükka aega möödas ka. Aga põhiline, mille pärast see nagu meelde ei oli esiteks see, et me saime teada, et Serbias on mingi esiliigas vist mingi 150 võistkonda või mingi siukene, või mingi ulme number oli seal. Ja tipu võistkonnal uhavad kõik mingi vähemalt 7-8 korda nädalas trenni teha ja mehed olidki füüsiliselt nagu jube hästi ette valmistatud. Eks? See oli nagu esimene mulje, mis jäi. Teine mulje, mis siis oli, et külalislahkus oli super, hästi nagu huvitav kogemus, ei olnud nagu mingit sellest ära ostmistega midagi, aga inimesed suhtusid meisse väga hästi. Ja isegi siis, kui nad olid peksa saanud selle mängu, ka siis nagu see suhtlemine ei samale tasemel, mis on nagu üldiselt seal idapool natukene läheb keeruliseks, kui koduvõistkond peksa saab. Eks. Ja kolmas mulle oli see saal ise, eks, et see oli siukene, noh, ma pakun 70 keskpaigas ehitatud saal ja seal vist viimati väga suurt remonti nagu peale selle pole tehtudki, et see riietusruumid olid küll üles kõpitsetud, aga ütleme, et meie põhjamaade standarditele nagu ei vasta nagu mitte mingil juhul, et vanemad mängijad, kes on minu koos mänginud, siis kindlasti mäletavad siuksed Leedu saale veel kunagi 90-des, kus tingimused olid ka võibolla, ütleme, siuks väga spartalikud, eks ju. See oli nagu siukene kolmas meeldevasi, aga noh, sellest, kuna ma olen ikkagi sündinud Nõukogude Liidus, eks ju, näinud igasuguseid olusid ja siis see meid nagu ei üllatanud, aga kõige rohkem, mis üllatas, oli see fännid. Et saalis mahtus kuskil siukene 1600-1800 pealt vaata, et see oli pilgeni täis ja üks ühel pool spordihallis oli tribüün ja üks sektor oli siis palju ülekehaga ultrased täis. Igasugused fänni siuksed nännid, ütleme, ja need ei olnud mitte väga siuksed väga viisakad nännid, et seal oli üks suur lipp, oli lobotoom ja siis oli lahti lõigatud ja sealt aju pulbitses välja, et noh, siuksed asjad, eks ju, tead, no, nagu Serbias käivad. Ja kui meid siis tutvustati, siis käis ikka üle saalis selline buu, eks ju, et noh, see oli ka siukene, me muidugi olime selleks saaks natuke rohkem kogemusi saanud teha. Ja see nagu enam verest välja lõinud, aga mis me siis mängu ajal tegime, oli see, et Maarjanega kindlasti otsustasime, et kuna kohtunikud väljaku peal vahetavad hästi palju oma positsioone, et siis me selle fännisektori poole, selle ultrasektori poole nagu ei vahetaks. Et see oli nagu siukene, mida me nagu kokku leppisime, et seal pool oli raske vilistada, seal mõnigi kord lendasid ka mingid asjad seal, eks ju, väljaku poole ja nii edasi, et see oli siukene päris huvitav kogemus ja võibolla viimane asi, mis seal oli, et kuna Maarjan ise on jube kõva jooksumees, nagu võrreldes minuga, siis see mäng oli selline, kus ta ütles nagu peale mängu, et esimest korda, et mul on jalad valusad. et see nagu need asjad jäid kõik meelde, et see on võibolla üks eredamaid mänge tegelikult, et mäng ise ei olnud ju teab mis tähtsusega, teab mis kõva mäng, aga kõik see, mis seda mängu ümbritses, oli nagu ikkagi selline, mis ma arvan, jääb elu lõpuni meelde.
Korra sa seda altkäemaksu teemat mainisid, ta on isiklikult huvitanud ja ma natuke meie sõsasailt korval 24, kus nagu kohtunike tegemisi natuke rohkem kajastatakse, siis kui palju oli teil oma karjääri üks selliseid juhteid, nagu ma usun, et selliseid paremaid kohtlemisi kindlasti, aga kas oli ka nii-öelda konkreetsemaid pakkumisi või see kõik käis kuidagi vihjetega?
Ei otseselt meile nagu mingid pakkumisi, kui sellised ei tulnud kunagi, et oleks nagu konkreetselt öeldud, et võt seda ja saate nii palju ja sellist asja ei ole olnud küll, aga meenub üks mäng Kosovos, kus siis võõrustajad tulid meile lennujaama vastu ilusa 7. seeria BMW-ga, eks ju. Nii kui autosse astusime, ega me seal väga palju sõita ei saanud, kui üks esimesed laused oli, teate, et kuidi meil on juba ilusad tõrukud siin Kosovos. Et noh, selle peale me Maarjanega vaatsame üks selle otsa, mis aha, okei, selge. Aga seal oli küll, et siis mängueelsel õhtul käis ilge pidu seal. igasugused võistkonnafunktsionäärid olid seal hotellirestoranis kohal, lauale toodi siukene, ma pakun siukene 5-7 liitrine suur siukene klaasist õlle kanister, kus siis valati, seal oli üks kraan, eks, seal kraanis siis lasti, aga õlut joosta joodena, kui see otsa lõppes toodi uus, eks, et siis kõik olid jube lõbusad ja siis, kui nad selle Portugali meeskonnaga said järgmine päev loputada, seal mingi, ma ei mäleta, 15-16, no seal tuli ikka korralik pakk ja ega meie nagu ei lasnud sellest eelmise õhtu nagu actionist nagu väga häirida ja peale siis mängu lõppu tuli see võistkonna esindaja, kes oli väga sõbralik meiega, see inimene olnud, et you guys have a lot to learn.
Ta oleks pidanud natuke rohkem õppima enda arust, jah. Karantiini aeg on ikka selline aeg, kus inimestel võibolla natuke rohkem on aega mõelda ja ka meie lehel oli üleval nii-öelda üks reeglimuudatuse idee, mis oleks käsipalli rünnaku aja võtmine, aga sa võtsid seal sõna kommentaarides, vaatasin meie lugejate seas küll oli 54% oli pigem selle tänase versiooni ehk siis käetõstmise poolt, et natuke sa seal kommentaaris rääkis, võibolla sa räägid enda poolt, et kumba poolt sina oleks, kas meil peaks olema 40-45 sekundil rünnaku aeg või see käetõstmine peaks säilima?
Ega ma täpselt poolt ei ole valinud, et on argumentid nii ühe kui teise poole vastu. Noh, ühel poolt on see, et inimene on oma harjumust ohver ja ma olen nagu harjunud terve elu, eks ju sellist käsipalli nagu mängima. Et täitsa nagu mõeldamatu on esialgu, et enam kohtunik kätte tõsta, vaid on mingisugune korvpalli kell, eks ju, mis siis tegelikult suunab nagu kogu seda ründamängu tegevust. Ja ma arvan, et see võibolla on ka teostatav mingil määral niimoodi, et ei tulegi rünnaku kella, vaid on nagu need juhised kohtunikele reeglites siis palju nagu konkreetsemad, et see on ka üks variantidest. Et näiteks, kui siis kuulajad ei tea, et siis selle, kui kohtunik käe tõstab, et siis on ründaval võistkonnal jäänud teha 6 söötu, eks on peale seda, kas siis pead viskama väravahel ja peale palli ära anma või kohtunik vilistab selle ründamängu ära. Küll, aga seal on ju, ma ei saa öelda sadu, eks ju, aga seal on erisusi, mis tegelikult lubavad rohkem passida. Ja nüüd, kui ma oleksin mingi sellukene tavaline juhan kuskil tribüünide peal, eks ju, mul oleks jube raske aru saada, aga nüüd oli 7, nüüd oli 8. kord, eks ju, kui söödeti ja ma ei saa siia, ma ei arva, mis toimub. Samuti üks suur probleem nagu selle rünnaku aja ja selle kohtunike käe tõstmisega on see, et ma arvan, sa Taavi ka hästi pole näinud, et erinevad kohtunikud tõstavad täiesti erinevalt neid, et täiesti erinev mängu nägemine on kohtunikel mängust arusaamine, mõni tõstabki seal mingisuguse 30 sekundiga, mõni tahab seal alles, ma ei tea, 45 minuteks ju kuskil niimoodi. Et see on selline subjektiivne koht, mille me saaks selle rünnaku kellaga ära elimineerida, nagu ma seal ka viitasin, tuleb seal erinevaid küsimusi, mis peab ära lahendatama saama, et väiksemates liigades, ma ei tea, kas on sellised tehnilised mahendid olemas, eks ju, et seal kindlasti peab olema rünnaku kell sul, nagu korvpallis, ja võibolla peab ka sul olema, eks ju, mingisugune lauakohtunik, kes hakkab selle rünnaku aja jälgimisega rohkem tegelema, eks ju, siis on küsimus, et millal rünnaku aeg peale hakkab, et siis kui väravaht välja söödab või esimene mängija saab palli, eks ju, see on ka suhteliselt tähtis küsimus tegelikult, või siis võistkond on ületanud keskjoone, eks ju, seal võib hakata miljon nagu erinevad küsimust tekitama, et kus kohas me seda kella hakkame siis käima panema, eks ju.
Ma just lihtsalt korraks vahele, ma otsisin ka YouTube'ist täitsa nagu huvi pärast, kas nagu on keegi kuskil proovinud sellist asja, ma ühe mingi 15 minutilise video ma leidsin, kus ma eeldan, et see oli mingi sarnane turniir, nagu see Vlados Stensel seal viitas muuhes teises artiklis, et tundus mängutempot kõvasti tõstvat. Mulle tundus, et see aeg läks käima, peale väravat oli nagu lihtne, et siis läks aeg käima siis, kui keskelt lahti mängiti ja siis, kui nii-öelda väravahi käest pall lahti läks muudel juhtudel, et aga jah, seal mängutempot see tõstab kindlasti ja mind ennast just huvitakski nendel juhtudel, et kui keegi nagu prooviks ja näeks, et võibolla see olekski nagu lahendus, et kuskilt nagu alumisest liigast keegi kuskil nagu proovib nii nagu enamus ala NBA-s, kui tehakse reegli vahetusi, siis proovitakse neid seal G-liigas või D-liigas või mis need on, et see oleks küll üks nagu huvitav näha mulle endale.
Jah, just ja siis on seal järgmine küsimus on see, et kindlasti tuleb nagu väga täpselt ära määratleda, et millal kohtunik võib ja millal ta peab aja kinni panema, et selle rünnaku ajaga hakkavad tulema erinevad siis kaitsetaktika variandid, kus siis saab mängu ära hakata tapma, eks ju, et võimalikult kaua nagu just ründajad mängiksid, aga ma arvan, et kui need nagu probleemid nagu saab lahendatud, siis mäng läheb kindlasti kiiremaks ja nagu sa ütlesid ka, ma ise ka mainisin, et mingis liigas tuleb see süsteem ära proovida, et siis me saame juba reaalselt nagu teada, et mis on need trendid, mis sellega hakkavad tulema ja kus tulevad need valupunktid siis, eks ju.
Ja seda eksperimenti oleks kindlasti huvitav näha ja kindlasti meie siin mingit lõpliku ja õiget vastust nüüd öelda ei saa, et mõlemale poole nii nagu ka meie küsitlus näites on poolt ja vasku argumente.
Ja aga ma arvan, et see idee väärib kindlasti proovimist, et ma seda maha ei laida ja see võib olla tuleviku trend, et see tuleb lihtsalt nagu hoolikalt läbi vaadata ja kindlasti ma ei ole see vanakooli vend, kes ütleb, et ei mitte mingil juhul, et käsipall nagu sellest muutub ja see ei ole enam käsipall ja nii edasi, et seal tuleb väga palju subjektiivsust, võetakse selle rünnaku kellaga ära, mis mulle tegelikult endale meeldiks.
Kui sa korra rääkisid, et Eesti kohtunike seisust siis, kui sina alustasid ja praegu, siis võibolla lühidalt, kuidas oleks võimalik seda parandada seda seisu? Kas sul on mingid ideid selle koha pealt?
Isenest see kõik nõuab jälle ressurssi, inimressurssi, nõuab hästi palju tahtmist ja nõuab ka teatud ringkondade suhtumise muutumist. Ehk kõigepealt minu, noh, ma olen seda ammu rääkinud ka, võibolla on see jõudnud kuhugile, võibolla ei ole, et tegelikult pead hakkama klubid vastutama ka kohtunike eest. Ja see tähendab seda, et igal klubil peab olema kohustus, kas siis teatud vanusegruppidest või üle mingite vanusegruppide peab olema kohustus tegeleda ka kohtunikega. See nüüd tähendab kindlasti meie hapras klubisüsteemis, kus siis tavaliselt klubi Eesti mõistes tähendab siukest ühte maksimum kahte inimest, kes siis asjadega tegelevad. Seal tähendab tegelikult seda, et tuleb võtta juurde inimesi, kes nagu tahavad ja viitsivad selle asjaga tegeleda. Ja sellisel juhul me päästaks nagu selle kohtunike põua ära, et täna lihtsalt minna ja küsida, et kuule, kas sa tahad vilistama hakata, siis väga palju mehi peale ei tule. Nüüd me jõuame selle viimase asjani, mida ma mainisin, on see suhtumise muutumine. Üks põhjus, miks ma ise selle kohtunike teekonna ära lõpetasin, üks nendest põhjustest on see, et see suhtumine kohtunikesse on nagu ääretult kehv ja madal, eks ju. Et ma nagu kannatasin seda mingi ajani, aga mingil hetkel, kui mul tekisid elus nagu teised väljakutsed, sündis minu enda esimene laps, eks ju, tekisid prioriteedid mujal, eks ju, siis ma ei näinud enam mitte mingisugust motivatsiooni, eks ju, tegeleda sellega, kus ma olen kõigepealt hommikul 8-5, tavaliselt minu tööpäevad kestavad ka 8-8 ja 8-9, eks ju, et tegeleda nagu terve päev nagu väga siukste tõsiste teemadega, peale selle istuda autosse, sõita kuhugile Põlvasse, Viljandisse, Tapale on suhteliselt lihtne sõita, tegelikult ei kesta see reis kaua, eks ju, aga võtad ette mingisuguse pika teekonna ja esimene asi, mis sa seal saalis, kui sa selle mängu lahti vilistad, on see, et mingi vend hakkab lihtsalt räuskama suga. Et noh, andke andeks, aga mina nagu ise enda silmis pean seda, et see, mida ma tegin, see oli nagu teene Eesti käsipallile tegelikult. Et need kõik inimesed, kes täna vilistavad, teevad väga suure teene Eesti käsipallile. Kui me tahame rääkida nende kohtunike tasemest ja sellest muust asjast, siis see on eraldi teema. Aga neid inimesi tuleks nagu selles mõttes rohkem, ma ei saa öelda austada, aga nendest tuleks natuke rohkem lugu pidada. Et ega see töö, mida nad teevad, ei ole lihtne ja see ei ole, ütleme, mingil 75% ei ole tegemist positiivsete emotsioonidega. Et, ja see hakkab kõik peale sellest, et kui ma veel saan aru, et meistri liigas ja ütleme siis täiskasvunute tasemel, et ma saan mingil määral aru, et seal ongi nagu need panused ja pinged ja kõik suuremad, eks ju. Aga kui ma kuulen, et kuskil minikäsipalli turniiril mingid treenerid räuskavad üle saali kohtunike ja kõikide teistega, eks ju, no onki andeks, see võtab endal nagu totaalselt moti maha, et milleks me seda asja üldse teeme, et tegelikult tuleb aru saada, kus kohas on nagu panused kõrged, eks ju, ja kus kohas tuleb tegeleda ainult konkreetselt enda mängijatega. et kohtunike kasvatamine ei ole treeneri töö osa ja ei saa mitte kunagi olema.
Ja et miks peaks see noor siis jätkama seda kohtuniku teed, kui ta esimesed kolm kogemust miniliigas on sellest, kui mõni vanemakooli treener tema peale põhimõtteliselt terve selle päeva seal räuskab, et siit on aru saadav, et loodame, et see kõik natuke paremaks läheb.
Ja noh, mul on veel siin tegelikult selles mõttes ettepanekuid, et lisaks tuleb nagu seda, ütleme selle kõrgema taseme süsteemi kõvasti reformida, et Eestis täna puudub kategooriate süsteem, puudub erinevate tasemete eksamid.
See, sa mõtled siis kohtunike
kohtunikel, jah. Just, et see on täielikult tegemata, see kivi läheb kindlasti liidu või nende asjaga tegelevad inimeste kapsaajad ja anke mulle kõik andeks, et ma seda nagu võibolla otseselt välja ütlen, et, et kogu selle saade mõte, kui Taavi sa mind kutsusid siia, eks, siis oligi nagu see, et ma tükkaega mõtlesin, et kuidas ma nagu presenteerin enda ideid, eks, et ma olen suhteliselt otse välja ütlev inimene, Ja ükski idee või jut, mis välja tuleb, ei ole nagu mõeldud isiklikult ründavana kellegi suhtes, aga ma võin täna öelda, nagu, et väga palju tööd on tegemata jäänud ja üks töö, mis on tegemata jäänud, on kindlasti kohtunikega. Süsteemi pole, süsteem tuleb tekitada erinevad alamkategooriad, kunagi vist olid kohtunikel A, B ja ma ei tea, mis kategooriad, eks ju, Ja üks suur probleem on selles, et osad vilemehed, kes tegelikult vilistavad, neil ei olegi võibolla nagu motivatsiooni kuhugile pole areneda. Et selle jaoks tulevadki need kategooria süsteemid, kus siis näiteks A-kategooria kohtunik teenib samasuguse mängu eest rohkem tasu kui B või C või D kategooria kohtunik. Seal tekivad ka erinevad motivatsioonipaketid, eks ju. Lisaks sellele me näeme ära, kui palju on teatud konkreetne kohtunik panustanud enda arengusse, kui ta on läbinud eksamid, seal on teooria kui ka füüsilised testid, eks ju. Et selle järgi me teelt hakkame aru saama, kes on kes. Ja ma arvan, et see aitaks väga palju kaasa nagu meie, ütleme siis nende arbiitritöö taseme ja kvaliteedi tõstmisele.
Ja sa nüüd väikse selle ütsid ja kindlasti me kohe jätkame, kui enne võtame väikse pausi. Boom! Ja siit liigumegi, tahaks muidugi öelda, et väga palju positiivsemate teemade peale selleks, kuid natukene arvan, et sinna päris ei lähe, et ma tahaks natukene Eesti väravvahtide olukorrast ka sinuga rääkida, et ja naeratki juba selle peale, et Mikko Olenaum siin hooaja alguses ütles, et me seisame suhteliselt nagu nii-öelda omas soos selle koha pealt, et võibolla ei saagi täpselt aru, et käsipalli väravahi tähtsusest käsipallis ja kui meil on nagu läbi ajaloo on Eesti koondisigi vaatad, on tegelikult tugevaid väravahte nagu palju olnud, siis nagu kuidas sa just praegu sina nagu Eesti väravahtide seisu vaatad?
No kõigepealt ma alustaks sellega, et me oleme Mikolaga oleme suhteliselt sama aastaga kui mehed ja me oleme eluaeg noorte koonistes koos mänginud üksteise vastu, eks ju, meil on olnud väga palju Mikolaga eri arvamusi, aga kui ma seda artiklit nägin, see võttis mind niimoodi muhelema, et ma nagu kõik käed jalad nagu tõstan üles, ütlen, et absoluutselt 100%, mis Mikola ütles, no ma kirjutan kõigele sellele alla. Et see jut, mida ta nagu rääkis, see on absoluutselt tõsi, Ma näen seda olukorda täpselt sarnasena, eks ju. Lisaks sellele, jah, meil on olnud koondises ja Eestis läbi ajale tegelikult olnud väga häid väravvahte, et ma võin võtta enda lapsepõlve, kui me seal Kalevi spordihallis siis vennaga ja paari muu sõbraga veel hängisime, siis siuksed mehed nagu Jaako Pettinen ja Toivo Järv ja Urmas Trääder ja Paavo Nelke ja kõik need mehed ja sealt kes siin kõik edasi on tulnud, eks ju, et no, on olnud tõsiselt head väravahid, eks ju, eriti Trääder ja Järv on nagu olnud minu jaoks eeskujud oma, et ma kunagi nii pikaks ei kasvanud, aga nad no, on olnud mulle nagu mingil määral nagu eeskujuks ja täna ma lihtsalt näen, et noortel meestel ei olegi esiteks ei ole väga palju eeskuju võtta, eks ju, et kui nüüd Mikola ära lõpetab, Eston ära lõpetab, siis on puhas vuuk, eks ju.
Ja kui ma nüüd ütlen ausalt, siis praegu nagu võib-olla peale vaadates nii-öelda Estonile või Mikolale, siis ei ole ka nad nagu kõige paremad näited. Muidugi inimestel, kes käsipallist aru saab, aga noh, ise ma seda viimast koondismängu kommenteerisin ja kui oli Eston ühel pool väravas ja teisel pool selle Luksemburgi väravas oli samasugune, et mulle tuli ka kommentaar, et noh, et mis teil seal käsipallis toimub, kui nagu võib, aga noh, muidugi inimesed nagu ei saa aru, mida see väravahid ei nõuab, aga...
Jah, seal on nagu jälle, ma võin tuua nagu teissuguse näite, et ennem kui me sellel põhiküsimusel tagasi jõuame, on see, et kui nüüd näiteks vaadata siis minu enda hoolealus armisteks ju ja Estonit, siis noh, seal ei ole isegi midagi rääkida, eks ju, et seal on nagu juba, kui sa vaatad neile meestele peale, eks ju, siis see vahe on nagu meeletud, samas kui me paneme need mehed nüüd mängima, eks ju, et Tallinn versus Serviti, siis on väga vähesed kordi, kus armis on Estoni reaalselt üle mänginud. Et väravas loevad hästi palju kogemus, hästi palju teadmine, mida teatud mängijad teevad ja kogu selle mängu taktika lugemine, et see on tavaliselt noortel meestel puudu. Nüüd, mis ma võin öelda meie väravahti seisukohta või selle praegus hetke olukorra kohta, siis jah, olukord on suhteliselt nukker, aga tunneli lõpus nagu mingi valguskiir on ja ma mõtlen just siin kohal on mõned kujud, kes mulle tegelikult hästi meeldivad, eks ju. Üks nendest on mees, kellega ma ise tegelen, eks ju. Tal on küll võibolla seal vähe erinevad probleemid võrreldes teiste meestega, aga näiteks Viljandis on Kevin Pajuväli, kes mulle väga istub. Tal on küll võibolla ka selle sportliku välja nägemisega rohkem probleeme, aga sellise, ütleme, sellise keha kujuga, mis tal on, siis ta on hästi ja paindlik ja ta noore poisi kohta loeb mängu päris ilusti. Et mulle on nagu need esitused, mis me oleme nagu Viljandi vastu mänginud, siis Kevini esitused on mulle silma jäänud. Et seal on mõned poisid, kelle koha pealt ma nagu ütleks, et kui nendega nagu tööd teha, siis on võimalik siukene täitsa tip-top väravaht saada. Aga üleüldine seis on selles mõttes hapu, et kui ma need kaks nime nagu ära mainisin ja ma praegu üritan kõvasti pingutada, et kes veel võiksid olla peale selle, siis mul täna nagu väga palju kedagi ette ei viska. Ma tean, et Toomas Einlal on Pärnus, on üks siukene noor poiss, kes on siukene pikk ja temast räägitakse palju, ma ei ole teda ise reaalselt näinud, eks ju. Ja ma tean ka seda, et seal vist on natukene... On nagu rohkem panustatud sellesse töösse, eks ju. Täpselt konkreetselt faktidesse ma ei saa minna, sest ma ei ole seda oma silmaga näinud ja ma ei ole ka rohkem selle kohta väga palju uurinud.
Et lihtsalt, kui no, siin erinevatel koolitustel natuke käies, siis Skandinaavias on see just loogika, et kui me siin korra mainisime seda, et noh, et sa olid liiga paksed platsile panna, et paneme su väravasse, et tundub olevat selline natukene Eesti filosoofia või mõttelaad, et nagu Skandinaavis on vastupidi, et need parimad mängijad tavaliselt pannakse kõigepealt postide vahel vaatatakse, kas seal saab hakkama. Meie aga oleme natukene vist kinni selles kohustuslikus võitmises seal noorte klassides peale, nii et me ei julge nagu neid
Kas sa tahad selle teemaga pikemalt laskuda? Me võime sellest rääkida, et terve selle saate aja edasi täis.
No mõtleme, jah, võibolla ei hakka sellest siis nii
pikalt me võibolla laskuma, korraks peatume, aga see on jah, eraldi teema. Aga jah, sul on õigus, mis mind veel paneb imestama on see, et me käisime Eesti käsipalliliidu poolt organiseeritud väravahtide treeneril, mida andis siis Jan Eekman, kes on ka siis Eesti koondise väravahtide treener. Ja mulle see koolitus väga meeldis. Seal oli väga palju detailsed informatsiooni, mis laskus väga sügavuti nagu teemadesse ja ma olin suhteliselt šokeeritud, kui ma peale seda kuulsin, tagasid, et nagu mis oli vist mõned nädalad varem toimunud Põlvas, eks ju, ja sellele Eegmanile tõmmati nagu erinevate osalete poolt kõvasti vett peale, eks ju. Siis mina ütlen, et mina sain väga hästi aru, mida ta öelda tahtis. Ma sain ilusti pihta sellele, mis on tema filosofia. 100% võibolla ma ei kõigiga ei nõustu, aga sealt oli väga palju nagu juurde võtta. Et ja väga palju ma ütlen, et ja kui ma ütlen ka 100% nõustu, võibolla see on mingi väga väike osa 0, midagi, eks ju, et kus ma võiks natuke teistmoodi mõelda.
Ja nagu öeldakse, targemad ütlevad, et võtke see, mis teile endale soovib, et päris kõike kopeerida. Et ma lihtsalt korraks lõpetan selle oma mõtte, et selle Toomasele näitel võibolla loodetavasti hakkab see natukene nagu muutuma, et kui seal on nagu selline big boy sinna väravasse pandud, et neid kõige nooremate koondisi siin natukene vaadates, need, mis need talentilaagrid siin olid, siis mingid kujud ikka on, noh, kohati muidugi on näha seda sama loogikat seal, et sinna väravasse on pandud teistmoodi, kohati on nagu pandud juba paremad kujud.
Ja noh, see kujudes see asja algab, eks ju, aga kus see teema tegelikult reaalselt algab on see, et aru saamine, et väravaht ei ole nagu väljaku mängija. See tähendab ka seda, et kogu treeningu üles ehitus peab olema niimoodi, et väravaht ei tee mängijate asju kaasa. Ja väga suurel osal ei tee mängijate asju kaasa, sest kõik liigutused, kogu filosoofia ja mõttemaailm on absoluutselt teine. Et siin ei ole nagu, ei ole mõtet nagu aega raisata mingisuguste ebaefektiivsete tegevuste peale ja siis nagu mingil hetkel lükkad selle venna puuri ja siis karjud, et miks sa palli kätte ei saa. Aga ta ei saagi sellepärast kätte, et sa pole õpetanud teda palli kätte saama. Ja minu kõige suurem mure ongi see, et meil Eestis ei ole nagu väga palju neid korralike väravahti olnud, noh ütleme need nimed, kes ma mainisin, need nagu tuua esile, aga praktiliselt mitte ükski treener pole näiteks käinud küsimas nõu või abi või kunagi Lembit Nelke näiteks Rasmus Otsa puhul tegelikult uuris minu käest. Enne kui meie suhted võib-olla natuke rohkem minu kohtunikede pärast nagu saisi krussi läksid, aga Lembit Nelke oli üks mees, kes nagu palus aidata, eks ju. Ja seal oli nagu erinevaid meetodeid, mis me nagu Lembituga arutasime, samuti saatsime talle ühe siis videokasseti kunagi, kus siis olid erinevad arutused, erinevad teemad nagu sees. Ma ei tea, palju see Rasmust aidanud on, eks ju. Aga tema on üks väheseid olnud, kes on nagu tulnud ja küsinud. Et täna nagu kõik treenerid niivõrd targad nagu selles osas, mulle tundub vähemalt, et keegi isegi käi küsimas. Ja nüüd on Risto Lepp nagu esimene mees üle tükki aja, kes tuli ütles kuule, et meil on nagu siukene projekt, eks ju. Meil on nagu selline huvi, eks ju. Ja meil on olemas poisid nagu, kes tahaksid teha, et kas sa saad ka tulla. Ja see oligi nagu, noh, absoluutselt kahe käega poolt, ma olen alati nagu, ma ei ole ka ainult see, kes seletab ja annab nagu negatiivselt tagasi, et eks ju, ma olen alati nõus käega nagu kaasa lööma igal pool, et kui ma vähegi tunnen, et ma aidata saaksin, siis ma olen nõus nagu kaasa lööma. Ja kui ma nagu lähme tagasi ajas veel nagu enda karjääri juurde siis, või enda mängija karjääri juurde, et ega siis mul olid nagu samad probleemid, et noh, reaalselt Jüri Lepp on nagu mängijate treenerina just, mis puhutab rünnaku taktikat, on väga treener, eks ju. Aga tolle süsteem, et treenis on üks treener, kes ei jõuagi nagu kõikide mängijatega tegeleda, tähendas seda, et sa pidi ise hakkama saama. Ja kas sa siis said või saanud, eks ju, see oli siis nagu sinu asi ja lõpus peale mängu siis nagu hinnati seda, et kas sa said hakkama, aga tegelikult nagu ma mäletan seda, et kui minuga nagu reaalselt tehti nagu tööd, eks ju, ja Ahmed Porkveli tulekuga hakati seda tööd natuke rohkem tegema, siis tulid ka väravahtidelt paremad esitused. Et, ma ei räägi siin Urmast Räädrist, kes mängis mais ja igal pool mujale sel mehel, kui ta lõpuks Eestis siia jõudis, ta oli nii palju kogemust, et ta võis une pealt ka need pallid kinni püüda, eks ju. Fenomenaalne mees muideks. Minu oleks täiesti fenomenaalne mees. Et aga meie kui noored väravad, kes seal olid, et siis väga raske oli nagu. Väga raske oli mängida, kui sa tegid mängijate trenni kaasa, siis sa läksid puuri ja venitasid, läksid puuri ja siis sõltus nüüd, et kas sul selleks päevaks olid see lihas mälus need asjad sees või olnud, eks ju. Et keeruline niimoodi mängid, ma saan ise väga hästi aru, et miks ei tule ka väravahte, eks ju.
Ja eks siin tulebki see Eesti selle teema juurde jälle kord võiks pikemalt jääda, ja, aga et me nüüd siin saadet päris pikaks, et just see, et võibolla ei ole seda inimressurssi, et oleks seal juures see üks inimene, kes nende väravahtiga tegeleb ja et on et ikkagi näha, et järjest rohkem nagu sinna poole hakatakse minema ja võibolla see väravahtide taseme nii-öelda allaminek siis peabki seda näitama, et või tähendab see toobki selle kaasa, et see hakatakse nendega rohkem tegelema ja siit ma tahakski minna üldisemalt Eesti käsipalli peale just selle viimaste aastate, no ma palju siin, enne kui mul tuleb siia saatesse külaline teen intervjuusid, siis natuke googeldad, vaatad ajakirjandust vana ja pidevalt jääb nagu silma, et seal mingil hetkel oli käsipall, no oli pildis, no mida kui tea, võtame vanad õhtulehed, postimehed, mis iganes ette ja no on nagu uudiseid, nüüd nagu on raske nagu otsid neid tikku tulega, kui just nüüd koondise mänge hetkel toimumus ei ole neid uudiseid, siis võibolla, mis sina näed neid põhjused, et me ikkagi viimased põhimõtteliselt 10 aastat ikkagi otse alla oleme läinud selle oma Eesti käsipalliga?
Kõigepealt...
Ütled selle sama meeldetuletuse, mis enne, et keegi ei solvu?
Jah, kindlasti jah, et nüüd jällegi, et keegi isiklikult ei võtaks, eks seda asja, see on täpselt see pilt, mida mina läbi oma silmade näen ja läbi oma suu siis nüüd välja ütlen, eks ju. Kõigepealt selle pildis olemise kohta ma vastaks niimoodi ära, et jumal tänatud, et me rohkem pildis ole. Et see mängupild, mida täna nagu näidatakse, no see tohibki ja sobibki ainult kuuridaga kuskil võistluste pidamiseks, eks ju. Et sellega nagu pilti saada, no jah, päris häbi on. Et selles mõttes, kui ma nagu täna nagu mingid tuttavad tulevad ja hakkavad mingi käsipalli juttu rääkima, siis ma viin selle teema kiiresti nagu mujale, et ma ei taha nagu sellel väga pikalt peatuda. Mis need põhjused on? Põhjused on tegelikult, ma tõssin ise ka kisa juba päris ammu aega tagasi, eks, ja ma olen nagu päris nagu teravalt välja öelnud, küll on mu palutud mul neid igasugust Facebooki postitusi ja maha kustutada, ära kustutada ja ma olen ka seda teinud ja võibolla see Facebook ei olegi nagu kõige õigem koht, eks ju, aga võibolla minu nagu meetodid ja see idee, mida ma teelt tahan saada, võibolla need ei lähe kokku, eks, et võibolla olekski pidanud nagu teismoodi tegema seda asja. Aga kuskil 2005, 6, 7 need olid siuksed kuldajad, eks, peale seda ta mingi hetki veel ingitses ja peale seda hakkas alla kukkuma. See on erinevad põhjused, aga põhiline teema on selles, et meie mängust aru saamine treeneritel ja mängijatele, mis siis edasi antakse, langeb sinna aastakümnetesse 80-ndad, 90-ndad ja juhul 2000 algused. Et muu maailm on läinud oma metoodikaga ja käsipõlist arusaamisega niivõrd kaugel ette, et see, mida me täna trennides teeme, see ei vasta nagu mitte mingilgi määral sellele, mis peaksime või mida muu maailm teeb, eks ju eesotsas siis Skandinaavia ja Prantsusmaa ja muu Kesk-Euroopaga, eks ju, et see, mida me täna teeme, ja ma ütlen käsi südamel, olles olnud kohtunik, vilistanud erinevaid Euroopa kesktaseme või kesktasemest allapoole olevate mängudega, me ei ole Maarinega käinud vilistamas meistrite liigat, eks ju. Et siis ma võin käsi südamel öelda, et see, mis toimub seal ja see, mis toimub siin, need on kaks erinevat mängu. Et ma ei saa tahes tahmata, et kui ma pean hakkama neid mänge võrdlema, siis ma siin mängitavad mängu ma ei saa pidada sõnaks käsipall. See on nagu midagi muud. Ja hakkab pihta muidugi kindlasti füüsiselt, nagu Madis ja intervjuu oli, eks, kui ta käis nende noorte poistega seal Taanis, et esimene asi, mis oli, eks ju, füüsis, kaitsetöö ja siis ka tegelikult põhimõtteliselt kogu see tehnika, mis siis kandub ründemängu, eks, see on nagu nii puudulik. Täna tegeletakse Eestis miski pärast treenerite poolt ja jällegi, eks ju, andke mulle tõsiselt andeks, tegeletakse valed asjadega, et kui mängus su mängi hakkama ei saa, siis on kohtunik halb. Kui vastane seal natukene tugevani mängib, siis on vastane halb, et ta retsib. Et kulla mehed, me käisime vilistamas mänge, eks ju, kus käiski totaalne taplemine, eks ju, ja meestele meeldis see ja meil oli delegaat, meil oli seal topelt mäng, eks ju. Ei peale esimest mängu delegaat tuleb meie juurde, ütleb, kulge, see on meeste mäng, laske meestel mängida. Me Maarjumi vaatame otsa, oho, okei, lasime järgmine päev veel hullemini mängida. Aga see on kõik, on mängu piires, ei minda samas retsiks, eks ju, aga hullult füüsiline. Ja no, meil muidugi oli prantsuse delegaat ka, eks, see on veel eraldi case, eks ju, Prantsusmal meeldib hästi füüsiline mäng, eks ju, ja see oli kohe näha delegaati puhul ka. Ja peale teist mängu mõtlesime, läks käest ära Maarjumiga, enne delegaaga kohtumist mõtleme ja räägime seal oma vahel ja endal on siuke tunne, et see mäng läks käest ära. Ja vend tuleb sinna, ütleb, et voh, tõstab pöidla üles, ütleb, voh vennad, see oli super. Ja no siis saad aru, et kui sa lähed sama mängu, näiteks tulid tagasi ja hakkasid samamoodi vilistama Eestis, siis see oli üks suur hädakisa, sest mitte keegi ei suuda niimoodi mängida ja meil on üldse siukene suhtumine, et nii kui ma hakkama ei saa, kohtunik palun vilista. See tegelikult ei ole niimoodi. Ja kõige hullem, mida ma näen, on nagu see, et treenerid kipuvad mängijaid õpetama mängu ajal. Aga mängu ajal sa ei õpeta mitte midagi. Mäng on see resultaat, mida sa treenis oled ära teinud. ehk ja ma tean ise treenerina, jube raske on leppida sellega. Jube raske on leppida sellega, et ma ei ole treenis hakkama saanud, sest mu mehed ei tee seda, mida ma teelt ise nagu tahaks näha. See on nagu kõige suurem teema, ehk me ei kasuta oma treening aega ära efektiivselt, me ei tegele õigete asjadega ja ma võin veel teise näitena öelda, et näiteks ma olen siin erinevaid treene natukene näinud, eks ju, ise mänginud ja võin kohe käsi südamel öelda, jube palju tegeletakse mingisuguse võistkondliku soustiga treenis, et tegeletakse seal mingi taktika, aga nüüd sa liigud sinna ja sina pead sinna minema, siis me läheme mängima kas või koondise tasemel, eks ju, tulevad mingid vennad, antakse pall üks-üks hops ja kõik koll, eks ju. Nii kui teeb ühele vennale poole keha ka ära, tuleb teine appi, on joon vaba, pall joonele, koll jälle. See mäng on nii lihtne. Me tegeleme siin mingisuguse taktikalise soustiga kogu aeg, eks ju, mida absoluutselt teelt vaja ei ole. Me peame hakkama tegelema individidega. Ehk me peame viima individuaalse meisterlikuse sellisele tasemele, kus taktika muutub hästi lihtsaks. Seni mani, kuni me mõtleme välja mingisugused keerulisi taktikaid ja ma olen ka siin noortes näinud mingi üle katte ja mingi üle kahe katte mingit mängu, eks ju. Antke andeks kutid, peale B-klassis juksed asjad ei toimi enam. Et sellega ei ole mõtet tegeleda trennis, eks ju. Samamoodi, et seal üks treener lasi poistel äärest visata ja siis ainuke õpetussõna, mis ta ütles, oli see, et sa astusid joone peale või joon, eks ju. Et noh, samas oli mingite kutide ajastus ja mingi kehaasend ja visketehnika oli täiesti vildakas, et noh, me peame hakkama seal peale, eks ju. Ma mäletan aega, kui ma olin paremas suhetes Eesti käsipalliiduga ja meil oli, see oli juba tükka aega tagasi, see oli aala siukene 15 või rohkem aastat tagasi ja Piri organiseeris siin ühe Taani lektori meile koolitama ja see oli siuke vanem mees, eks ju. Ja ta näiliselt nagu midagi uut ei rääkinud, sest kõik meie Eesti treenerite ootus nendel seminaaridel on see, et kui sa küsid nende käest, ma tahaks näha uusi harjutusi. Ma tahaks, et mida sa ootad, ma tahaks näha uusi harjutusi. Kõik on välja mõeldud, jalgratas on ammu olemas. Et küsimus on pisikestes detailides, kuidas neid asju tehakse ja mida sa nõuad treenis. Ja see mees näitas väga hästi ära, kuidas nagu randmega sööta, kuidas sa kasutad kõhulihaseid, eks ju. Ja kuidas sa kasutad oma küünarnukki? See oli meil tegelikult üks cirka 15-20 aastat tagasi juba olemas. See teadmine tegelikult toodi meile see hoovi peale. Ja siis ma olin seal sellel seminaaril tõlgiks, eks ju, ja siis ma kuulen nagu eesti keeles, kõle, see on mingi täielik jura ju, et siin me ju kõike seda teame, eks ju, siin, no, mida ta siin näitab, eks ju, no siuke suhtumine. Aga mehed, vaadake natuke neid nüantse natuke rohkem, eks ju. Siis te hakkate nägema, kus kohas käsipallis peituvad need tõed. Kõik teavad, palli visatakse, kolm sammu, põrgatus, eks ju, neid teavad kõik. Aga me ei taha tihti puhku laskuda nüantsidesse, eks ju. Ja üks nagu siuke hea näide veel minevikust enne, noh, ma tahan lihtsalt oma pointi tõestada, oli see, ma olin ise kohal, Põlva mängis seal ühe Norra klubiga, kus mängisid siis Harald Rankind ja see oli ka juba siin tükka aega tagasi. Ja see mäng oli, noh, Põlva mängib alati tegelikult korraliku mängu, eks, et siin ei olegi nagu Põlva puhul kõik see, mis ma räägin, noh, ma võin väga suurte allahindlustega öelda, et seal nagu, või noh, väikse allahindlusega öelda, et seal nagu asjad toimivad enam vähem, eks. Aga, ja see mäng oli nauditav vaadata, Põlva nagu alla ei jäänud, kuigi nad seal ikkagi lõpuks peksa said, eks ju. Aga põhipoint, mis tuli, oli see, et ma läksin peale seda, üks mõned päevad hiljem läksin selle sama klubi kodulehe peale. Ja siis oli siukene huvitav lausekirjas, et Põlva võistkonna kohta, et see võistkond viljeles siukest imelikku või ebaharilikku käsipalli. Ja siis ma sain aru, et me oleme kuskil täitsa valel teel. Ja minu jaoks ongi nagu see, et me täna tegeleme ebaoluliste asjadega, me tegeleme vähe efektiivselt mängijate treenimisega ja see tähendab seda, et mitte et me vähe teeme trenni, vaid me selles trennis, see aeg, mida me kasutame, on väga ebaefektiivselt ära kasutatud.
Ja siin ütlesid ka juba 10-15 aastat tagasi neid samu asju räägiti ja noh, meil muidugi meelib neid plaane teha Eesti käsipalli aastal 2030 ja nii edasi, aga kui me vaatame tagasi, et midagi muutunud ei ole, siis minu just küsimus, ma ei ole ka Eesti käsipalli liidu siseeluga nii palju, aga kas seal on ka huvitav mingitel koosolekutel tehtud nii-öelda analüüs kõigepealt selle kohta, mis viimased 10 aastat meil toimunud on? No, midagi on ju toimunud, kõik ju praegu näevad, et minu arust ikkagi jah, et, et nagu minna edasi, sinu jutt ka õige, muidugi individuaalne, kui ma nende välismaal mängijatega need intervjuusid teen treeningute kohta, küsin siis seal just hästi palju rõhutatakse, seda ühel pool on väravaid, teisel pool on joonemängijad ja ääremängijad.
Absoluutselt.
Tegeletakse sellega ja aga just, et minna nagu edasi, et aru saada, mis me siis valesti nüüd kõigile. See üks arvamus, noh, ongi raske nende, võib-olla nende isiksustega, kes meil siin käsipallis on, et leida see õige tee, et kahjuks jah, et ma loodan, et suudavad kuulata sinu.
Ma võib-olla veel tooks mõned märgusõnad mängu. Väga, ja ma ütlen jälle suurema austusega kõikide meie treenerite kohta, need on totaalsed omala fanatid, eks ju, see, mida nad teevad, on oma aja, pere ja kõige muu arvelt, eks ju, mida nad teevad, et selle koha pealt ma ei ütle ühtegi halba sõna, eks ju, aga aru peab hakkama saama sellest, et kuidas mänge võidetakse, eks ju, et kui sa tahad võita, mis sul peavad head olema, kas sa pead lihvima seda ründetaktikat või mäng hakkab peale väravahist ja kaitsest. Ma olen olnud terve oma elu siin Põhja-Tallinna süsteemides erinevates, eks ju, ja ma võin käsi südamel jälle öelda, kaitsele suunitletud trenne, noh, ma võin terve selle oma karjääri peale kokku lugeda võib-olla ühe-kahe käe sõrmedel, eks ju. Et me ei tegele absoluutselt nende asjadega, mis on tähtsad. Ja mänge võidetakse kaitse pealt, kõigepealt hakkab selles peale, siis on ka väravaht kõva. Ja kui sul on väravaht kõva, siis hakkab ka kaitse paremi tööle. Kaitse saab enese kindlust sellest, et võtta, mul on siukene vend seal selja taga, eks ju. Et kui ma nüüd lasen siit ta viske, siis ma tean, et see kuit võtab sealt nurgas selle viske ära. Et see on kõik nagu hakkab sünergias toimima, eks ju. Aga kui me lihtsalt käime ja lihvime mingit taktikat, aga võtame oma võrgus palli välja, viskame keskele, siis hakkame jälle oma taktikaga peale, eks ju. Siis see ei too mitte mingisugust tulu, eks ju. Teine asi on see, et nüüd ma ei ole tükka aega noorte klassides käinud, aga tegeletakse sellise psühholoogilise survestamisega noorte mängijate puhul just eriti, et hästi palju surutakse isiksusi alla ja täna meil ei tule isiksusi peale. Meil ei tule siuksed vendasid, kes tulevad ja taavad vastu rindu ja ütlevad, ma olengi kõva vend ja ma lähen ja teen sellele vennale seal üks-üks ära või kaitses näiteks, et see vend minu vastu näiteks ei viska üle 4 golli mängus. Noh, et, ja meil ei ole mängijatel, ei olegi, kui me vaatame näiteks, me toome selle Jordani, selle samuse dokumentaali siia mängu, eks, ja kui meil läheb ja ütleb, et näed, et kes mu vastu täna kaitses mängib, see, 45, noh, kohe, 45 punkti viskan su vastu, eks. Et meil peaksid olema ka mängijatel isiklikud mingisugused eesmärgid mängudes, eks, ja see on nüüd see mängijate psühholoogiline pool, et näiteks ma väravahina mõnikord õnnestusin, mõnikord mitte, oli mingid kehvemad mängijad näiteks, ka teil Viljandist näiteks, miks ma võib-olla osad mängud Viljandi vastu nii hästi tegin, eks ju, oli just sellepärast, et mingid mängud ma teadsin, et tal on piiratud oskuste pagas. See tähendab seda, et sellel vennal näiteks ma üle 2 värava mängus ei lasnud. Kui ma lasin tal 4 visata, ma läksin ja ma ei saanud öösel magada. Ja see peab olema nagu mängijatel omakorda psühholoogiline nagu eesmärk, et ma nüüd täna lähen, ja vaatavad, see vend ei ole minust täna parem, eks ju. Ja niimoodi me saame hakata nagu ennast kasvatama ka vaimselt tugevaks. Et kui me tegeleme nagu mingisuguste mängijate nagu mõtlis alamotiveerimisega kogu aeg, et sa oled kehva ja sa oled kehva ja ma tõstan käe püsti, ma olen siin Antse Tallinna juures ise ka nagu vahepeal laskunud nagu negatiivsuse poole peale, eks ju. Ja seda on hästi kerge teha nagu. Et me peame sellest hoiduma ja me peame kasvatama üles isiksusi. Isiksused, kes tulevad väljaku peale, ütlevad, see teine vend seal teisel pool väljakud, see on kehvem kui mina.
Ja siin just, ja eks see eesmärkide loomine ise endale tuleb ka nii-öelda kõigil, kellele see loomulikult ei tule, peakski nagu treener rääkima ka lastest peale juba sellest. See minu arust on üks valemaid just see, et me paneme, et meie eesmärk täna võit, see ei peaks olema, vaid just see, et see üks, ma ei tea, vasak sisemine lähebki, nii et treener ütleb, et täna pane omale isiklikult 2 eesmärki, mis on mõõdetava, just selle mõõdetava eesmärgi versus see, et mu eesmärk on täna endast kõik anda, see on nagu niguni, aga just see, et täpselt mina saan täna 2 korda viskele, on ka eesmärk isenest nendele lastele, kes võib-olla ei ole kanna seda rolli, et kõik nagu õpiks seda eesmärki nii-öelda endale panema, aga me oleme siin nüüd pikalt võib-olla negatiivseks läinud ja ehk selleks korraks nagu sellel teemal nagu aitab ja loodame, et eks me mõlemad teeme nagu omad moodi tööd selle nimel, et see käsipall meil nagu taas ülespoole minema hakkaks ja ma tõesti loodan, et
kümne aasta pärast me oleme taas paremas seisukorras ja ka need inimesed, kes on nendel positsioonidel, mis neid otsuseid teevad ka, ma ei tea, kas nad seda saadet kuulavad, vaatame võibolla, kui Martin siin paar esimest laust ära ütles, siis enamus lülitsid selle kiiresti kinni, et seda jama ma kuulata ei või, aga noh, see on meie õigus neid asju välja öelda ja sellepärast ma suuresti ka no ikkagi põhimõtteliselt vabatahtlikuse korral seda käsipalli asja siin meedia poole pealt üles hoian, et need asjad tekiks diskussioon, kas mina olen õiges, muidugi mina ei tea Martin kõik õige vastuseid, ei tea keegi, aga tekib siis, sellel juhul tekib see diskussioon, see mingil viisil jõuab nende inimesteni kindlasti, kes neid asja otsustavad ja loodetavasti tehakse siis mingid järeldused, aga teeme nüüd väikse pausi ja lõpetame selle saate siiski natuke positiivsemate nootide peal. Boom. Lähme edasi võibolla natukene positiivsemate teemadega ka, et sellel nädalal erinevaid uudiseid on siiski tulnud. Mait Patrail lõpetas oma karjääri Hannoveris. Ütleme, et sina pead olema nüüd selgelt nägi ja te tule proovis, kus Mait oma karjääri jätkab.
Hea küsimus. Ma arvan, et Saksamaal. Tal vist on Saksalannast abikaasa, nagu ma aru saan.
Jah, ja neil on tulemas ka laps väike.
Just. Ma arvan, et ei tea, aga tunne Maitu nii palju hästi, eks ju, aga ma arvan, et ta seob ennast Saksamaaga. Nüüd see on, et kas esimene Bundesliga, teine, ma arvan, et esimene Bundesliga, aga võibolla siis natukene taseme poolest annab järgi. Et vanus on selline, aga muidugi oleks väga positiivne, kui ta saaks veel nagu paremasse klubisse, aga ma arvan, et võibolla täna sellise vanuse juures peab olema selline soodne hetk, kus näiteks mingis tugevas klubis siis keegi läheb ära või saab vigastada.
Et just, siis, ja arutasime ka siin kellegiga, et Rein Ekar Löönist on paar tagamängijat ja kaitse nagu sellist ära läinud, et see oleks üks nagu kindlasti positiivsemaid variante, kui sellisesse klubisse saaks, kuid ma ka isiklikult kahtlen, et võibolla jääb sinna natukene Bundesliga tahapoole. Sellel nädalal võibolla just üld käsipallurid, isegi tundmatumad nimed, kohtunikud, taanlased Hansen ja Jelding, minu jaoks ühed vähesed näod, keda ma nii-öelda nagu kohtunike maailmas ära tundsin, lõpetasid nii-öelda koostöö. Sulle meenub võibolla nendega, kuna sa oled ka kohtunikuna teinud, nendega sõses mõni lugu.
Ma olen nendega kohtunud.
Ei ole,
jah, okay. Aga küll aga ma olen nendega kohtunud aastal 97. Mängisime Partilles seda Nordic Openit 97 koondisega, mis siis valmistus sellel suvel toimuvateks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Et sealt ma olen need mehed meelde jäänud. Aga nii palju, kui ma kuulnud olen, siis ma ei tea, palju sa tahad selle kohtunike, ennem kui me lähme nende õigete küsimuste, et palju sa tahad kuulda nagu sest kohtunike elu tausta poolest, et mis seal Euroopas toimub nii palju, et ma võin nii palju öelda, et seda juhib üks makedoonlane üldiselt ja seal on tihti puhku kohtunike koosolekutel on nii nagu mina ütlen, nii on. Ja nii palju, kui ma kuulnud olen, siis Keding ja Hansen on nüüd ühed vähesed mehed, kes seal suudavad oma suu lahti teha, oma arvamust avaldada ja päris loogiliselt oma arvamust avaldada. Et nii palju ma olen kuulnud ja minu väga suur nagu austus selle, just selle poole pealt ja veel nagu see kogu see kohtunike tase, et mida nad nagu on vilistanud ja kui hästi nad on vilistanud ja neil on ka tulnud äpardusi siis ja see on täiesti loomulik, eks ju. Aga nad on jah, tõesti olnud pildis ikka väga kaua.
Ehk siis siin võib hakata nüüd selliseid konspiratsioonide teooriaid tuletama nii nagu seal Jordani dokumentaarist, miks Jordan vahel vesapalli mängima käib erinevaid jutte, siis me võime ka mõelda, et nad seal vihjed on kuidagi ülenud ka, et neile enam vist ei anta päris tipus neid mänge, et võibolla seal võime neid põhjuseid otsida, aga noh, see on alati selline, võite minna Redditisse kuskil lugeda neid, kes usub, et maa on lame ja kes usub, et kuu maandumine oli, välja mõeldud. Aga lühidalt seal selles Valdo Stenseli artiklis oli ka teisi reeglite muudatusi, et ma küsin su käest, ütle lihtsalt lühike kommentaar, et meil liiga pikaks ei lähe. 7 meetri peab viskama see mängija, kellele viga tehti.
Väga ahvatlev idee ja ma... Jah,
mina ütleks ka jah selle peale, et ma ise juba olen alati joonemängijal, on ka see probleem, et ei taheta neid viskama panna väga, aga olen tahtnud kogu aeg visata. 3 minuti karistus.
50-50.
Ja et kunagi vist oli täitsa niimoodi, et mingi rist oli, et võistkond mängis üks mängija vähemuses, kuni mängu lõpuni oli selline karistus ka.
Punase kaardiga vist. See oli punase kaardiga minu meest. Ma mäletan seda liidu ajal mingi reegel.
Ma mäletan just, et peale punast oli nagu üks veel, et näidati kuidagi risti. Ma mäletan mingit mängu ise Eesti liigas, kus ma olin ise lauas väikse poisina ja Viljandi... kas see oli Viljandi või vastase pidi mängima niimoodi, et üks mängija vähemus, no enam-vähem nii nagu jalgpallis on punase puhul, siis see kuri kuulus ka muidugi teine debatt, millel ma kujutan ette, sa võiksin rääkida järjekordse tunnikese saatest, ehk siis kas väravahti peaks saama vahetada või mitte?
Ei, see teeb mängu väga koledaks, et ma lihtsalt küsin siia sellise küsimus, kas sulle Taavi meeldib vaadata 20 minutit mängus, kus lobitakse tühja värasse välja.
Ja minul isiklikult ei meeldi. Ma ei ole ka väga suur selle reegli austaja. Ma ei ole selle vastu. Mul nagu pigem meeldis selle juures see, et see eelmine variant, mis oli, see oli veel koledam minu arust. See, kus need mingid vestiga vennad sinna sisse tulid, et nad vähemalt üritasid midagi teha selles suhtes. Siin võiks ka muidugi pigem akt. Sealt vist oli selle stenseli välja vakutud variant. See, mis ma tean, et Norras mängitakse noorte liigasid sama süsteemiga, et ehk siis sa võid vahetusi teha ainult siis, kui pall on sinu käes. Ehk siis see võtab ära selle versiooni, et pidevalt ka kaitse ja rünnaku mehi vahetada, et nii-öelda kaitsespetsialistid ära.
See on ka huvitav idee kus juures. Aga jah, selle, ütleme, väravaht on väravaht ja väravaht peab turjuma palle, mitte viskama väravaid. Eestis on siin... Jüri Lepp on üks väga suur austaja kindlasti sellel, eks ju, et see annab taktikaliselt, annab nagu mingi lisalahendusi. Minu jaoks rikub mängu olemus ära. Ehk see, et väravaht jookseb pingile ja tagasi ja ma tean, kui palju see tegelikult väravahile veel rikub mängurütmi. Ehk sa ei saa korralikult keskenduda, kui sa pead jooksma, pingile istuma, jooksma ja siis tuleb mingi pool kiire ja sa ei saagi normaalselt tööd teha, eks ju, ja see rikub nagu mängu selle tunnetuse ja rütmi ära. Ehk minu metaatsest vaadates suur ei.
Üks võibolla, mis seal oli minu jaoks, ma võin juba ette öelda ei või noh, selline võibolla nendest natuke kahtlasematest, aga juuda pidi 10 täissama on see üks lisapunkt, kui võistkond võidab üle 5 värava. Ehk siis 3 punkti ja siis kaotajalt võistkond võtaks 1 punkt ära, ehk siis põhimõtteliselt miinus 1 ka, et see minu jaoks tundub nagu natukene keeruline.
Seal... Ma saan aru, miks ta seda tahab, miks ta selle ettepaneku tegi, et ütleme suuremates liigades, et ei tekiks siukest alla andmist, mis on publikule nagu ebauvitav, et võistkond nagu võitleks lõpuni. Et kas ta oma eesmärki nagu lõpuni täidab, see on nagu teine küsimus. Ma annaks isegi sellele asjale nagu mingisuguse proovivariandi, et kas ta nagu seda... et kas siis nagu mängud lähevad 60 minutit täie andmisega lihtsalt lõpuni, võt see on, ma arvan, et selle idee on nagu see arvatavasti, et kui ta nagu seda täidab, siis ma isegi ütleks, et jah.
Ja tema oli siis see rünnaku aeg ka seal sees ja ta vähemalt seal artiklis oli väidetud, et on mingis oma turniiris 3 aastat seda juba neid kõiki reegleid juba kasutanud, et täitsa huvitav oleks näha sellest turniiris mingid videosid.
Ma pakun paar varianti veel juurde siia, mis mind ennast isiklikult väga palju häirivad. Et kõik teavad seda väravahi välja jooksmise punaskaarti, et kui sa välja jooksed enda alast ja põrkud kokku väljaku mängijaga, siis väravat saab punase kaardi. Nüüd me oleme näinud väga palju suurturniiridel ja ka siin kohalikes liigades, kus üks väljaku mängija paneb ennast kiirrünnakusse jooksva või poolkiiresse jooksva mängija, kes hakkab püüdma, siis see kaitsemängija tuleb ja astub talle ette ja väga tihti on see otsajooks. See väravahi punane kaart tekitati selleks, et kaitsta ründemängija tervist, mis on jumal õige. Ma olen 100% nõuseks ju. Nüüd ma küsin, miks on reeglites erisus, et kui see mängija ei ole väravaht, vaid on väljakumängija, et miks siis ta enamus juhtudel on otsa jooks. Ehk vältida selliseid väga ohtlike situatsioone peab olema see ka punane kaart. Sest see lihtsalt ei allu mitte mingisugusel loogikale, et kui ma panen teist värvi särgi selga endale, siis äkitselt ma ei saa punaskaarti.
jah , täitsa õige , ma ei ole ise jah sellele niimoodi mõelnud , kuigi ma mäletan vist , kui ma olen selliseid situatsioone näinud , siis ma olen ikka mõelnud jah , et kas see peaks olema otsejooks või ei ole .
seal on isegi , seal on reeglis selline punkt , et kui mängija on pööranud oma näo nagu selle kaitsemängija poole ja suutnud teha ühe sammu , et on siis otsejooks . Andke andeks , kui sa jooksed , ma ei tea , 20 või 25 kilomeetrit tunnis , püüad palli kinni , teed ühe sammu , kas sa , Taavi , suudad seisma jääda sellise kiiruse
mina poole? Kindlasti
suudan . No ma arvan , et siin on , siin planeedil võib-olla ei olegi sellist venda , kes suudab peale ühte sammu seisma jääda ja mitte otsejooksu tekitada . See on igal juhul punane kaart ja vastasmängija tervise , tervise ohustamine . Ma ei saa aru , miks sellised lollused nagu hoitakse reeglites ja tihti puhku suurturniiridel näo on , ma ei tea , kas seal on kohtunikud ära hirmutatud või milles see asi on , et see on otsejooks , kas te mehed teete nalja ? nii , ja mul on veel üks ettepanek , et kui me räägime siin väravahile näkku viskamisest , eks ju , et kui 7 meetri puhul on ta punane kaart , siis kui noh , ütleme , et väravaht olulisel määral ei lükka oma pead sellele visketrajektoorile ette , ehk siis meelega , noh , ma ei tea , kas ühtegi väravahti , kes tahaks meelega näkku küll saada , eks ju , aga miks see asi ei kehti sellisel juhul näiteks äärest , joone pealt 6 meetri pealt , eks ju , no tagavisete puhul ma saan aru , aga kõik visked , mis tulevad 6 meetri joone pealt või kiirrünnakus ja lähevad sinna väravahel näkku , siis väravas , värav on 2x3 , seal on nurkasid päris mitu , eks ju , pluss väravahtide jalge vahe , eks ju , ja muud kohad , puusa pealt saab sisse visata , miks sa pead sinna pea juurde viskama ? See ei ole üldse oluline koht , kus palli sisse saab lasta . ma tean , et osadele väga meeldib üle randme lasta sealt anitada ja kõike muud , eks ju , aga kui väravaht on suhteliselt normaalses positsioonis , ainuke erand võib olla see , et kui väravaht tõesti läheb alla spagaati ja siis selle allavajumise juures , eks ju , saab vastu nägu , siis on okei , sest väravaht on olulisel määral siis liikunud , aga kui väravaht teeb oma tööd ja talle visatakse otse kümpi , siis see peab olema punane kaart .
nii , saime Stenseli nimekirjale paar lisa ja täitsa viimasena , ma olen siin natuke oma saatekülalistega ka rääkinud nii-öelda lugemis-, kuulamis-, vaatamissoovitustest , kas sul tuleb kohe midagi head meelde , mida meie kuulajatele soovitada ?
Ma olen pigem vaataja , lugemiseks võib-olla on aega vähem , kindlasti ma soovin lugeda Phil Jacksoni raamatud ära .
Isiklikult olen selle 11 sõrmust oli äkki sellel lugenud ja soovitan kõigile kuulajatele ka , jah .
Olen lugenud Kimi Räikase eluloo raamatu , see on pigem niisugune komöödia sugemetega niisugune hästi lõbus lugemine , kuhu on siis natukene tõsisemaid teemasid ka sisse pikitud , aga pigem on see hästi niisugune lõbus lugemine , kus sul on pidevalt nägu on muigel nagu , et soovitan , see on natukene , minu jaoks oli natuke pinnapealne , aga samas niisugune , et see raamat läks väga kiiresti nagu läbi .
ja Last Dance'i sa vist ka vaatad , et ja, seda võid julgelt soovitada ja seda me oleme ka siin eelmises saates
kõik , mis puudutab ja nüüd Ameerika on nagu sellest Euroopa mandrist sellega nii palju ees , kõik see profisport , eks ju , mis tasemel seal tehakse , mind väga huvitab kogu see profiteema ja selle dokumenteerimine , ehk on olemas veel ESPN-il niisugune dokumentaalide seeria nagu , kas see oli 30 on 30 vist või ?
34-30 on see , jah ?
34-30 , jah . ehk seal on meeletult palju nagu erinevate spordialadest dokumentaliseeritud siis yeah. materjali ja see on kindlasti väga , väga huvitav asi ja võib-olla ma viimasena mainiks ära , on niisugune Ameerika jalgpallur nagu Tom Brady ja see YouTube'is on see dokumentaal olemas , kus ta siis NFL-i draftis valiti oma klassi viimasena .
jah , ja 34-30 30, see ESPN tegi 30. sünnipäevaks siis 30 erinevat dokumentaali erinevatel teemadel , seal on noh , nad on varieeruva kvaliteediga , aga ise olen ka sealt noh , ma guugeldades leiate kindlasti best või noh , parimat nendest välja , seal 5-10 on ikkagi väga , väga head isiklikult kellelt , keda rohkem treenerite ja podcastide maailm huvitab , siis Spotify's Flying Coach kui otsite , see on üsna värske podcast Steve Curry ja ühe Ameerika jalgpallitreeneriga ja seal just selle treeneri tausta poolest selliseid treenereid podcasti ette väga palju muul ajal on raske saada ja on tõesti huvitav kuulata
ja nemad ka seal soovitasid viimast podcasti ühte raamatuid, Inside the Mind of Tennis oli see ehk, aga lugesin ka seda ja tõesti kõigile sportlastele ja treeneritele võib küll tunduda, et tennis, aga tegelikult ei olnud üldse tegemist tennisega ja sellest, kuidas peaks mõtlema palju oli seal infot.
Ma annan veel paar vihjet, mida ma ise jälgin ja aegaalt kuulan, eriti kui ma näiteks töökoostuste tõttu sõidan pikemaid sõite, siis natuke soosti moodi on rohkem see ESPN-i first take, eks ju, seal vahepeal on huvitavad, vahepeal nad aga täieliku mula, eks ju. Colin Cowherdi podcast on ka päris huvitav, aga mis mulle kõige rohkem meeldin nendest YouTube seeriatest on võibolla Graham Benzinger, kes teeb siis erinevate sportlaste ja kuulsustega intervjuusid ja seal on siis väga laia spektriga sportlased, eks ju. Ja minu isiklik lemmik teema on olnud dopingu teema. Ja seal on siukene dopingu arst nagu Viktor Konte, et ma kindlasti soovitaks otsida üles Graham Benzinger ja Viktor Konte panna lihtsalt YouTube'is otsima ja see on väga huvitav kuulamine, mis nagu väga otseselt räägitakse ja kuidas see asi toimib.
Oled sa selle Ikaruse filmi ka ära vaadanud?
Ikaruse filmi olen ka ära vaadanud. Ma olen hästi palju sporti
topiku teemadel.
Ja, et ma olen nagu seda teemat ka uurinud ja mul on isiklikult olnud kokku puudet siin ühe topingu arstiga tegelikult. No, väga ammu, ma olen väga noor poiss. Võibolla nagu sealt ma sain selle huvi nende teemade suhtes ja ma võin veel nii palju kuulajatele öelda, et see, mis siin Eesti suusatajatega täna toimub, see aastal 2001 alates ei ole olnud nagu minu jaoks mitte mingi uudis. Nagu.
Nii, aga sellega me paneme oma pikaks veninud saatele täna tõmbame nii-öelda joone alla. Loodame, et keegi väga ei solvunud tänastest teemadest ja saite põneva kuulamise. Aitäh sulle, Martin, tulemast!
Aitäh, Taavi, kutsumast! Boom.